Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Правим това интервю на 26 юли 2019 година. Намираме се в град Бургас и очакваме да се срещнем с кмета на Бургас Димитър Николов, който е и заместник-председател на ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия на партията, която управлява. Сега ще видим дали той вече идва. А, ето го, виждаме го. Той разговаря с хора. Добър ден, радвам се да ви видя.
Добре дошли в Бургас.
А, благодаря ви. Добре сте дошъл и вие тук сред нас, хората на улицата.
Това е моето ежедневие. Защото така се случва, че във връзка с моите ежедневни ангажименти, по-често аз съм на улицата, по-често съм сред хората и това може би нещо нормално за всеки един кмет, защото това е така най-прекия контакт за решаването на проблемите и запознаването на трудностите на хората.
Не ви ли е страх, че така като ходите, знаете, оператора, та си погледни хората по улицата, ей, сега някой ще ни спре и ще поиска нещо от вас или ще изрази, дай Боже, одобрение, но може би и недоволство от нещо.
Напротив, за това не трябва да се страхува човек. Това е необходимо и нужно, защото така по най-честни и пряк начин се получава информация за темите, които вълнуват хората. Много често се случва да ми спират, това е ежедневие. В по-голямата си част темите са много лично битови, свързани с ремонти пред жилищните сгради, преместване на контейнери за смет,
детски градини, вероятно,
детски площадки, търсене на места в детските градини, търсене на съдействие на места в различни училища, протекли покриви, стотици са темите.
А успявате ли да помогнете на всички? Знаете, че слънцето не е достатъчно голямо да огрее навсякъде.
Максимално се старая да помогна. Има, може би, в Бургас едно надценяване на правомощията и функцията на кмета като институция, защото една голяма част от темите, с които тревожат хората, не са в моите компетентности, но въпреки това, благодарение на добрите ми комуникации с останали държавни институции и други власти, например, дружества, които не са под управлението на кмета, успявам да им помогна, защото може би заради авторитета и така и добрата връзка между различните институции, хората откликват на моя зов.
Кръстили сме нашия разговор, момчето, което говори с морето. И дали ГЕРБ, ако успява да говори с хората, визирам вашата битност на заместник-председател на политическа партия ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия. Но нека по първата част, момчето, което говори с морето. Разкажете малко за вас.
Между другото, преди малко минахме покрай една бронзова плочка, където ви пише именно на тези думи. Момчето, което говори с морето.
Близко ли е да се върнем?
На 10 метра от нас.
Айде да се върнем, да видим на Недялко Радон, да?
Да.
Обичате ли?
Морето. Бургас е известен с град на културни личности, на писатели, на художници, на музиканти, хора, които са много надскочили мащабите на града и са дали този колорит и тази известност на града ни, с което ние се гордеем. Разбира се, една голяма част от тях са наши почетни граждани и ние винаги намираме начин да ги удостоим с вниманието на бургаската публика.
Между другото, да става дума за култура, сега предстоят избори. Вие сте вероятен отново кандидат за кмет на Бургас. Не отричайте сега и не ме оборвайте.
Сега е процедура на номинации. Така че ако има доволни мои съграждани, по-точно членове на нашата партия в редиците на ГЕРБ, има вероятност да получа номинации за кмет за следващ мандат. Но това е още в сферата на хипотезите.
Така, но я да видим плочката, но ще културата ще бъде ли в Вашите приоритети, хората интересуват ли се от култура?
Интересуват се и аз се радвам, че много млади хора посещават нашите... Това е първата плочка на Христо Фотев, ние измислят саморето и щастието съществува. Следващата е...
Светла памет на Христо Фотев.
Парова. И всяко от звездите и зеница в морето скрила своя отпечатък. Едно от златните стихотворения на Петя. И следващия е бронзов. Символ е момчето, което говори с морето на някакъв странен език от Недялко Йорданов. На много места в старата част на града стартирахме една инициатива за реконструкция на уличките, автентичните улички на Бургас и на различни места в уличките се опитваме да и монтираме различни строфи
от
Бургас.
Това какво е тук всъщност?
Това е градинката пред общината. Това са морски елементи от бургаски скулптури направени, които
го оформят така...
Презентират да, морето, различни елементи от морското дъно. Повече е място за среща. Това е може би едно от най-популярните места за срещи. Разбира се и в морската градина. Морската градина, особено лятото, е най-предпочитана място за отдих и за развлечение, разбира се.
Така, разкажете за момчето, което говори с морето. Димитър Николов, кмет на град Бургас и партият с най-висок ранг.
На 52 години, кмет на града, човек с благ характер, оптимист и в най-тежките моменти, които се случват при мен и в качеството ми на кмет. Винаги се стремя да подходя с разбиране и в най-неразплетаемите тежки казуси и ситуации и се опитвам да влеза в обувките на човека, който има конкретния проблем или зов за помощ, за да помогна така максимално бързо и ефективно да се случват нещата.
Коя е любимата ви мисъл, опорната ви точка, она, което ви дава сила? Казахте, трудни моменти битността ви на кмет.
Всичко е възможно да се случи. Но т.е. сега стига да има кой да го направи, така че нещата се случват. Добър ден.
Добър ден. Може ли за малко?
Заповядайте.
За малко?
Може да направим една анкета.
Да. Знаете ли кой е този господин? Как се казва?
Димитър Николов.
А вие как се казвате?
Аз се казвам Галин Горчев.
С какво се занимавате?
С застраховане.
А, така. Сега, сигурно като ви питам в очите на кмета, няма как да не кажете, че го харесвате, но хайде.
Аз го харесвам и да не е тук кмета, аз пак си го харесвам. Това е нашия кмет на нашия град. Който направи най-много за града. И то се вижда, като се разходите в момента, се разходите по главната улица, ще отидете нагоре, ще отидете в морската градина и ще видите, че това, което казваме така.
Благодаря много.
Лек ден ви пожелавам.
Това е на бързанка.
Ето, аз точно това целях. Сега да видя дали ще спрете вие хората или те ще ни спрят. Това е много интересно. Виждам, че не се очудват, че вие се разхождате по улицата.
Ами не, защото обикновено личното ми присъствие на много от местата, особено когато те са в ремонт и реконструкция, помага да се решат някои от детайлите, които дразнят хората. Преди беше много лесно, преди 10 години беше достатъчно да се асфалтира една улица и всички бяха доволни, защото не се случваха нещата. Сега обаче е необходимо, когато се ремонтира тази улица, да се смени всички комуникации по тях, да се погледне в детайли, бордюрчета, тротуарчета, стълбовите за уличното осветление, да се реши проблема с отводняването на сградите. Въобще комплекс от мероприятия трябва да се случи, защото ги гледат стотици и хиляди очички всеки ден. Сега всеки притежава смарт телефон, всеки може да снима, всеки може да коментира в социалните мрежи. Този прекрасен бомбон. Как се казва?
Здравейте, Панайот съм, приятно ми е. А как се казва?
Никола.
О, прекрасно име.
Да.
На
Никол ден всички, които са с името Никола в Бургас, ги събираме пред общината и правим снимка.
Пълна шарам.
Снимка за архива на града. Всички именици. Така че го кани още от сега.
Да, добре, благодаря.
Чао, айде. Ще кажете ли една кратка препоръка на кмета нещо?
За града ли?
Никола, да.
Ами, препоръка... Като цяло града е много хубав. После аз съм бургаздиен, от 20 години живея в София. Единственото, което според мен трябва да се подобри, е да се дигнат заплатите. Доходите, заплатите, всичко е много хубаво, но на съжаление средната заплата тук е доста ниска. Това е което според мен трябва.
А вие що избягахте в София?
Аз там учих просто. Студент и си останах, защото има повече перспективи.
Откъдето е жената, там е родата, както казва Бойко Борисов.
Точно така. Точно така.
Добре, приятно
вече. И на вас, всичко хубаво.
Никола, чао. Ах, че хубаво криче.
Довиждане.
Довиждане. Младия мъж повдигна един въпрос, който ние често даже и с вас сме разговаряли. Третираме в Беновска пита. Това е стимулирането на младите. Образовани хора, които трябва да получат шанс да останат в България и да работят. Аз много често подхвърлям идеята, ако не може държавата, то общините да могат да отделят нещо от своя бюджет, както прави Орбан. При женитба, при първо дете, при второ дете, при трето дете, даже Орбан отпуска и 8 000 евро за кола, освен по 30 000 за всичките събития, които изредих.
Да, това са сериозни стимули, но всичко зависи дали бюджетът на страната може да си позволи такива стимули. Това е едно голямо предизвикателство. Ние го минаваме през призмата за нас, за през образованието, защото политиката ни е да подобрим рязко качеството на образованието, защото образованият, грамотният човек, който има много повече знания, много по-конкурентен и може да се бори и да получава по-добро възнаграждение.
Скоро
за това искаме града да е град на знаещите, на можещите хора. По този начин, разбира се, ще се привличат и инвеститори, които ще осигуряват поминък с по-високи технологии, с повече доходи към самите служители, работници, така града и икономиката ще бъдат много по-конкурентни. Между другото, това важи за цялата страна.
Наскоро поискахте повече самостоятелност на по-голям обем от бюджета да отива в общините и повече самостоятелност при разпределението.
По-голяма самостоятелност в взимането на решения по разпределението на европейските грантови схеми, защото вече за последните няколко години общините натрупаха много сериозен административен капацитет и опит как да управляват тези процеси. Обикновено управляващи органи и министерства не даваха конкретни средства за конкретни дейности, но в случая, примерно, град Бургас няма нужда от тази конкретна дейност. Има нужда от тези пари в друга сфера, която ще подобри качеството на живота и ще даде перспектива възможност на млади хора. При липсата на такава самостоятелност, ние сме длъжни да се съобразим с правилата. Затова, ако получим тази самостоятелност, всеки един град, не само Бургас, всеки един град ще може да адаптира и да инвестира средствата в дейност, която на него пряко, на града пряко е необходима и ще има много по-голяма полза.
Момчето, което говори с морето, премина естествено в говорене с морето, в говорене с хората от името на ГЕРБ, именно защото господин Николов е заместник-председател на ГЕРБ и заместник-председател на изпълнителната комисия. Горещо ли е в политиката след евроизборите и преди местните избори?
В момента мога да кажа, че в нашата партия е много горещо, предполагам в другите партии, защото сме в процес на номинации, на оценка на дейността на кметовите и общинските съвети, защото на всички, които работят в сферата на местната власт и почти във всеки ден, навсякъде текат събрания. Разбира се, имам територията на Бургаския регион, на тези събрания се номинират подходящи личности за следващите мандати. Прави се оценка за дейността на кметовете и общинските съветници и кметовете на населени места. За изминалия период има доста критики. Имаме, разбира се, и промяна в визията, кои да са конкретните фигури, които ще управляват.
Каква е промяната на критериите? Не сте го обявявали официално?
Конкретните личности, когато хората са загубили доверието на своите съграждани, ние виждаме, защото притежаваме така широка мрежа от получаване на информация. чрез нашите симпатизанти, чрез членове на партията, и даден кмет се отклонил от своите предизборни обещания по някакъв начин и нарушил им моралните принципи и не е успял да се изпълни ангажиментите пред хората. Разбира се, на негово място идва друг.
Деликатна тема. Вашия колега Тотев от Пловдив нарушил ли е тези принципи, че си подаде така условно оставката и заяви, че няма да се кандидатира?
Там не съм в детайли запознат. Разбрах, че това е негово лично желание и решение. Може би на тези въпроси най-добре ще отговорят колегите от организацията на ГЕРБ в град Пловдив. И там е мястото, където да се дискутира тази тема в контекста на следващата фаза за местен вод.
По искане на министър-председателя и лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, ГЕРБ създадохте етична комисия. Тази етична комисия обяви, че ще има задачата да събира сигнали, да ги проверява и да се произнася. В течение ли?
И Евелина Василева с членовете на етичната комисия. Вече е проведено първото заседание през миналата седмица. Тази седмица тика още едно или две заседания. Към етичната комисия е сформиран, как да кажа, помощен орган, специалисти, които, защото те самите не могат да набавят достатъчно информация за всичко това.
Това какво означава, че са ваши членове на ГЕРБ или че са определени институции?
Етичната комисия има пълната свобода да привлича във връзка с изпълняването на своите функции и дейност специалисти с различна квалификация. Примерно може да привлича юристи, IT специалисти, които могат в детайли да разгадаят или да разнищат конкретен казус, за да могат да направят най-правилното
заключение. Страх на партиен признак ли ще ги привлича?
Няма. Свободата е в техните ръце.
Ако се пошегувам сега, дали ще привлечете някой юрист, примерно, от БСП?
Това зависи от тях. Нека аз не се намесвам в темата максимална самостоятелност, която ми е дала изпълнителната комисия. Така че те са достатъчно зрели, компетентни, отговорни и морално устойчиви хора. И ние сме убедени, че техните мнения и решения ще бъдат така най-правилните.
Сигурно още е рано, но някак завуалирано остана пред кого ще се отчитат те. И как точно?
Те се отчитат пред изпълнителната комисия. Изпълнителната комисия се отчита пред конгреса на партията. Конференцията, националната конференция. Това в нашите политически документи е записано конкретно ясно, така че няма структура в партията, която да не носи отговорност и да не дава отчет.
Да, но това е така наречен конгрес на партията, я се състои преди местните избори и по-скоро не.
Имаме изпълнителна комисия и контролна комисия. Функцията на контролната комисия е да съблюдава спазват ли се уставните изисквания и принципи, които ние сме гласували.
А кога предстои, примерно, първи отчет? Сигурно ви питам много изненадващо и авансово, но кога предстои първи отчет на етичната комисия пред изпълнителната комисия?
Когато етичната комисия вече е взела конкретни решения по конкретни казуси, изпълнителната комисия има правото да изиска този отчет и да се проведе такава среща. Но пак казвам, че в момента сме в първите крачки на тази дейност.
Това нещо като мешера ли е, с извинение за сравнението? Вие си решавате помежду си, без дори да кажем, казвам го условно, да има доказана някаква юридическа или друг вид вина.
Именно за това и самите членове на тази комисия са достатъчно квалифицирани и в правната материя, за да преценят доколко е основателен конкретния сигнал. Ако имат нужда да получат допълнителна информация, за да вземат решението, те имат достатъчно време и техническа възможност да го направят. Но нека да не влизаме в детайлите, които всъщност са техни прерогативи.
Тук по-рано имаше библиотека, ако не се
и сега е библиотека. На първия етаж е Бургаския исторически музей, но съвсем скоро втория етаж от библиотеката ще се освободи. Ако ме питате защо, ще ви отговоря, защото на 8 август те стартира строителството на новата библиотека, която е съвсем близо на две преки от тук. И последният етаж, който в момента се помещава регионалната библиотека на Бургас, ще се премести в новата сграда, която е изключително добре ситуирана и функционално отговаря на изискванията на регионалните библиотеки. Може би това са едни от малкото сгради в в страната, защото рядко се изграждат нови библиотеки в България. Такава съвсем скоро, след седмица и половина, предстои.
Да я откриете.
Господ знае.
Това
и, той разполага. Да. С здравето и с бъдещето на хората.
В тази библиотека ще намерят ли място? Я да видим първо преди това. Ела.
Как се казваш, моето момиче?
Жаклин.
Жаклин, от къде си?
От Бургас.
От Бургас. На колко си години?
На 10.
Знаеш ли кой съм аз?
Да, кметът.
Браво. В кой училище учиш, Жаклин?
Васил Април.
Но това е страхотно училище, едно от най-добрите училища на Бургас.
А ти знаеш ли какво има тук в тази сграда?
Да, това е музей.
А някой друг да знае какво още има тук?
Библиотека, както виждам. Регионална.
Да. А вие ходите ли да си взимате книги от библиотеката ли?
Ми, не от тази, аз ходя от друга. И това е.
Ти каква искаш да станеш, Жаклин?
Не знам.
Още не е решила.
А може би искаш да станеш кмет?
Сигурно си отличничка. Нали си отличничка?
Да.
Как се казва вашата госпожа?
От заниманията ли?
Да.
Червенка, Стоянка, Червенкова.
Поздрави от кмета и кажете. Довиждане ли дечица?
Да. Попрете го пак
сега. А ето госпожа, здравейте. Вие на занимална ли сте днес? На лятната. А, така, браво. Харесва ли лятната занимална?
Да,
браво. И учите, и играете, и се забавлявате.
Да.
Страхотно. А в морската градина ходите ли? А успявате ли на плажа отидете?
Не,
не до снеца. Но в морската градина ходите? Точно така. Само на безопасни места ще ходите.
Да.
Ако някой от вас стане кмет на Бургас един ден, какво ще направи за града? Бързо. Кой е пръв?
Би го почистила.
Я?
Би го почистила.
Ти?
Не знам.
Ти?
И аз не знам.
Ти ако станеш?
Я се знам. Бих организирала специална кампания по целия свят, за да из цяла България, за да разчистим.
Тихо.
За да разчистим тези пластмаси и други букуци.
Как се казваш ти?
Калина.
Браво, Калина.
Добре, тя сигурно иска да.
Министър на околната среда.
А ти ако станеш?
Бих почивчила.
И ти, как се казваш?
Фимона.
Добре, айде кметици. Чао.
Чао.
Виждане. Между другото, децата заседнаха една наистина много важна тема, за която много рядко се говори и според мен много по-сериозно трябва да се постави въпроса. Въпросът е свързан с съдържанието на пластмаса и микропластмаса в Черноморския басейн, в нашото Черноморие, защото това е много голямо предизвикателство за бъдещето и въобще.
Аз скоро четах ръвно, че аз съм около 60 кг, годишно, средно изчислено, произвеждам 8 пъти повече пластмасови бокуци по почти половин тон.
Десетки хиляди тонове пластмаса се изхвърлят ежегодно в Черноморе. Знаете, Черноморе е затворен басейн, който няма оттичане. Прекалено малък е Босфора. Годините на разпад и на разграждане на пластмасата варират между 40 и 100 години. Това е много дълъг период. Най-уязвими са морските обитатели, рибите и аквакултурите, защото поглъщайки тази пластмаса,
после ние поглъщам.
Раники се хората с здравословната морска храна, има много голям риск и за това ние държим да бъде създаден именно тук в Бургас, такава международна лаборатория, може би европейска, която да следи съдържанието на пластмаса и микропластмаса в морето, в рибите, в аквакултурите и по този начин да се търсят мерки, които да се противопоставят и да решават едно глобално предизвикателство. Така че, ако не се погрижим ние, именно жителите на този морски град, защото града е възникнал около морето и нашето препитание е свързано с морето, няма кой друг да го стори.
Ето виждате как се преплита политиката с живота ни, с вашата задача, мисия на кмет. Сега да ви пратя в отношенията ни с НАТО. Тук до Бургас има каква база натовска?
До Бургас има военноморска база, все още тя не е натовска, защото има други международни правила, които не позволяват в момента създаването на военноморска база на НАТО в Черно море.
Но акустирате нашите пристанища, което има учение.
Почти всяка година и почти през месец има достатъчно много военни морски учения, които са с силите на Обединените сили на НАТО и обикновено участват не по-малко от 7-8 натовски морски държави.
А в Сарафово?
В Сарафово имаме международно летище.
Така. Възниква въпроса, който даже преди малко се гласува в Народното събрание, повтарям пак, правим интервюто в петък, 25 юли. Доколко е ефективна покупката на 8 самолета F-16 с предварително предплащане, без оборудване и така нататък, да не изреждам аргументите на опозицията?
Бидейки отстрани този процес, аз виждам, че това решение е взето въз основа на компетентно мнение на специалисти, на военни експерти, хора, които именно това разбират. И се радвам, че България може финансово да се позволи покупката на нови самолети, защото много преди няколко години се говореше за покупката на втора употреба самолети. И тогава не знаехме дали достатъчно високо щеше да бъде прецизността в охраната на нашето небе. Сега, когато се купуват нови самолети, той иска дрила с възможности на допълнително укрепване с технологиите, съвременните технологии на въоръжаване, България ще има самочувствието на една така пълноправна членка на НАТО с притежаване на изключително качествени и прецизна военна техника, в случая летателна.
Вие сте ходил войник?
Да, всички на моята възраст са били войници.
Какъв профил бяхте?
Аз бях в школата в Плевен.
А, вие сте запасен офицер?
В танковата бригада в Айтос, да.
Тоест не казвате от куртоазия, от уважение към Борисов и партийната повеля, а това за самолетите?
Това са самолети, които са избрали наши специалисти. След това тя беше потвърдена от Министерски съвет и, разбира се, от българския парламент. И колкото по-бързо България получи тези нови самолети, толкова по-сигурно и безопасно ще бъде нашето небе. И мисля, че това е нещо нормално. България може да се позволи и трябва да се позволява да отделя достатъчно висок процент от своя бюджет, каквото и са изискванията като натовска държава, за да защитава нашата страна.
Преди малко в началото на разговора, като говорихме за моите хора, за квалификациите, вие споменахте така бизнес територията.
Защото много често ми срещи с хора от бизнеса в моя кабинет са именно в тази посока. Трудностите по намиране на квалифицирани работници и служители за техните предприятия. Все по-рядко ме търсят за съдействие за осигуряване на работа, смисъл в, да кажем, в приемния ми ден, преди 3-4 години или 5 години, много често идваха хора, които търсиха съдействието на кмета, за да ми намеря работа спрямо тяхната квалификация. Сега основно срещи с хората на представителите на бизнеса, които ме молят да им съдействам за осигуряване на служители и работници за техните компании. Това е между другото в цялата страна голям проблем, особено сериозен е тук в Бургас. Ако не бяха чужденците, ако не бяха украинците, ако не бяха казахстанците и много други националности, които работят тук по морето в сферата на туризма, нямаше да щеше да има сериозен проблем.
Махат ни.
Здравейте.
Здравейте.
Добър ден. Добре ли тук е по-хладничко на сянка, нали? Браво, имате ли препоръки към града?
Да се чува. Вие сте от?
От Дупница сме дойдехме да видим този хубав град.
Харесва ли Бургас? Имате ли препоръки към града?
Когато имам възможност, винаги идвам.
Аз съм бургазлика, специални благодарности за хубавия град.
Добре, да слушате винаги. Благодаря.
Нали знаете кой е това?
Да, познавам се кмета.
Да, как се казваш, моето момиче?
Тя е левачка за това.
Браво, сладърце. Тя е отличник, нали?
Да. Абсолютно.
Чета го в очите.
Точно.
Браво. Благодаря.
Отличник като него да стане.
Благодаря ви.
Живи здрави да сте. Благодаря ви.
Всичко хубаво. Ето тя.
Това е уличната социология.
Да. Непринудено е. Нека да го кажа, непринудено е. Просто се разхождаме, даже вървим в тая шега.
Да, но ние сме помислили за тази жега, защото на всеки осветителни съб се сложим по една тръбичка и пускаме пара. И тази пара разклажда. Ето, можем да я видим в момента. Не заради това, че ние вървим тук.
Ето я.
Да.
Ето я. Да, много е приятно, наистина.
На всеки стълб има излъчвател за безплатен Wi-Fi. И всеки може да ползва и мобилните приложения на, на община Бургас за информация.
Така, като ви питам за бизнеса, казвате, идват много бизнесмени. Податливи ли сте? Чакайте, достигай какво искат. Те сега ще разберем какво искат. Ама като поискат, ще дадат ли сега те да не би да идват малко по-активно, защото субсидията по желание на Бойко Борисов и на ГЕРБ вече е гласувана независимо от нежеланието на президента Радев да е по един лев. Сега бизнес е готов ли е да инвестира в политиката и срещу какво, господин заместник председател на политическа партия ГЕРБ?
Това са компании, които са с чужди капитали, западни компании и едва ли имат желание да се занимават с политика и да се месят в политиката. Аз мисля, че нашата партия има достатъчно собствени възможности. Именно заради това съвсем наскоро ние променихме и правилата по събиране на членски внос, за да си помогнем.
Вие лично колко членски внос внасяте?
Всеки месец по 100 лева.
Не ли малко?
Такова е решението на, на партията. Така че всеки един с реципрочна моя, като моята длъжност в партията, трябва да...
Но е тук в Бургас имате най-малко... Няма да изрежем всички.
Общинските съветници, кметовите на населени места, депутатите, всички, които са в политическия апарат и вземат такива по-отговорни длъжности, имат ангажимента да плащат много повече, отколкото един...
Така, но имате Лукойл Бургас, сещам се произволно само. Два голяма бизнеса.
Страната, не само в Бургас.
Така. И пристанище Бургас...
Шест пристанища имаме в Бургас.
Добре.
Едно от тях е това.
А другите на кого са?
В Бургас различни са. Има частни, държавни, общински пристанища.
Mm-hmm. Тоест, вие бихте ли взели дарение от тях? Как се оформи изобщо това?
Според мен, конкретно нашата партия ще се справи с наши средства и сили, защото ние имаме в момента натрупани средства, които не сме разходвали от досегашната партийна субсидия. Може би след време трябва да се мисли, сигурно за следващите парламентарни избори или по-нататък, но, но към този момент финансовата кондиция на партията не предполага търсена подкрепа от страна на бизнеса.
Тоест сделка няма да има поне за сега между бизнеса и партията за тези избори. Така ли?
Точно така. Тези правила са валидни не само за ГЕРБ, за всички политически партии в страната.
Добре. Какво искате да кажете в заключение? Какво не казахме, какво пропуснах и какво вие укрихте?
Винаги, когато сме в разгара на лято, притесненията ми са да не се случват сериозни катаклизми и сезона да завърши нормално, защото обикновено една голяма част от нашите жители се препитават и дохода и поминъка им е свързан с туризма. И затова, когато нещата са наред и хората успяват да се осигурят средства за зимния период и да инвестират средства, така че мисълта ми е да не се случват трагедии, които често се случваха, големи наводнения, бедствия, терористични актове и така нататък, за да може хората да се осигурят бъдещето.
Добре, да не ви задържаме повече. Благодаря ви за това интервю.
Благодаря, винаги сте добре дошли.
Ние продължаваме нашата обиколка по Черноморието, а сега ще пожелаем на добър час на кмета на Бургас, господин Митко Николов, да си поеме обратния път към общината.
Благодаря. Благодаря.
Успех. Благодаря и довиждане.
Благодаря.